Louange et remerciements soient rendus au Seigneur.
En
fait, je voulais prononcer la phrase que le Seigneur
a prononcé
lorsqu'il s'est présenté
parmi
les siens. Il a dit que la paix soit avec vous. C'est quelque chose de simplement
donné.
De voir se réaliser ce que Dieu
ni ibintu bihebuje kubona hasohora ibyo Uwiteka avuye mu kanwa k'umuhanuzi wayo Isaya kuvuga ngo
de graines de justice
inuma zayo zigende mu mahoro zibibe imbuto zo gukiranuka herejo nimugoroba nabitekereje ndetse na mbere
natekereje
kuri uru rugendo
ruherutse
aux années durant lesquelles muri iyi myaka ishize imyaka y'ibiba
la grâce que Dieu a accordé a consisté
Imana yatanze
garubwuko poursuivre la paix
hariho
ne jamais utiliser de connaissance
pour
semer
la discorde. Twigeze dukoresha ubwenge ngo habibwe kutahuza kutumvikana ahubwo icyashyizwe imbere ni ikiduhuza ni kitwunga
ce que nous avons en commun
ni icyo duhuriyeho
pas écouter certaines choses qui ont été dites
no kwimamatwi
mais dans la foi et dans la confiance
byavuzwe ahubwo kwizera ni
douceur qui sort de la vérité
ko igihe cy'Imana gisohoye kandi abukuri bose bitinde bitebuke
ou ce qui leur a été destiné
bazashyikirwa ni biriho cyangwa se ni byo bagenewe kandi byo bazabihabwa. Amen.
C'est une chose que nous pouvons aussi observer particulièrement dans le ministère.
No kubona by'umwihariko mu bukozi bwa
Mwene Data Branham. Il n'y a pas de prédication
ntakibwirizwa na kimwe cyo
le fait de vouloir avoir raison
yarashakaga kwerekana ko azi ariwe ufite ukuri cyangwa se ariwe uzi neza uzi byinshi kurusha abandi
nta rimwe
yigeze bishyira imbere ahubwo gusa
Mwene Data Branham
yatanze ubutumwa buvuye ku Mana mu rukundo rwari rwuzuye umutima we urukundo ubutumwa bwabyaye ikintu kiva ku Mana babwizeye bagashobora kwakira ibyo yavuze.
Nous avons en effet le souvenir de notre Seigneur
kuri dufite urwibutso rw'umwami wacu wigize umuntu cyangwa se wabaye umuntu ibyo rwose ni igihamya kigaragaza urukundo rw'Imana aho cyangwa se ibyo byagaragaje urukundo rw'Imana kuba yari yoroheje ikicisha bugufi kuri twe kugira ngo noneho ibashe kwiyunga natwe ibashe gushyiraho ikiraro kiduhuza nayo gishyireho ubumwe n'ubusabane nayo kandi muri iki gitondo
deux à trois passages bibliques de l'Ancien
Testament. Et ensuite,
dans le psaume 34, il est écrit au verset 15. Éloigne-toi du mal et fais du bien.
Va mu byaha cya ugendere kure ibibi uje ukora ibyiza. Uje ushaka amahoro uyakurikire.
Verset 19
kugira ngo ushyikire. Ku murongo wa 19 witeka aba hafi y'abafite imitima imenetse kandi akiza abafite imitima ishenjaguwe ibyo itabara afite imitima ishenjaguwe.
Et ensuite dans le psaume
85
l'une des plus merveilleuses promesses un rapport
rimwe mu masezerano ahebuje
arriver à Golgotha
et kubijyanye
n'ibyagombaga
kubera i
Golgotha.
Turasoma hano uhereye ku murongo wa 8
85
Zaburi 85
à partir du verset
8 uhereye ku murongo wa 8.
Ô Seigneur, fais-nous contempler ta bonté.
Uiteka, utwereke imbabazi zawe, uduhe agakiza kawe. Amen.
J'écouterai ce que Dieu le Seigneur
proclame. En
vérité, il proclame la bénédiction à son peuple et à ses
fidèles. Seigneur,
qu'il ne retourne pas
à la folie. Ariko ve kugarukira
en vérité, son salut est proche.
Urupfu
de ce qui
ni ukuri agakiza kayo kari bugufi bw'abayubaha kugira ngo ubwiza bwayo bube mu
gihugu cyacu. Murongo cumi na rimwe
kugira ngo imbabazi n'umurava bihure,
que la justice
gukiranuka n'amahoro bihoberane. Amen.
Jusqu'ici cette parole, ou peut-être encore le verset suivant, verset
12.
La fidélité germera de la terre
et
la justice regardera du haut des cieux. Dans la traduction anglaise, il est dit de
ce verset que
la grâce
et la fidélité
s'embrasseront. La grâce et la fidélité
s'embrasseront.
Et la justice et la paix
se rencontreront. Dieu
a fait tout cela.
Maintenant,
nous devons comprendre
Imana yakoze ibyo byose
que nous avons été placés dans cette œuvre de
Dieu. Yuko twashyizwe muri uwo
muri nous sommes w'Imana l'œuvre de Dieu
ko turi umurimo w'Imana. Amen.
Nous l'avons dit assez souvent.
Twabivuze
kenshi. Nous ne parlons pas seulement du plan de salut
tuvuga iby'umugambi w'agakiza gusa.
Nous sommes
umugambi w'agakiza w'Imana
aussi une partie de ce plan de salut.
Cyo muri uwo mugambi w'Imana.
Ça aussi nous l'avons
byo
twarashimangiye. Le cœur de ce plan de salut.
Ndetse nitwe mutima nitwe pfundo ry'uwo mugambi w'agakiza. Uko
qu'est-ce que Dieu inclut dans l'ensemble de son plan?
Ibyo Imana ishyira mu mugambi wayo byose.
Le cœur de l'ensemble du plan de salut de Dieu,
ry'umugambi
c'est la troupe
w'Imana muri rusange
élue
n'umukumbi watoranijwe
de toute la rédemption
umutima
et du plan de salut de Dieu
wo gucungurwa kose n'umugambi w'agakiza w'Imana ni abacunguwe.
Ici, nous avons compris
kandi
cela.
Ibyo
niba et que cela est devenu pour nous une révélation
ibyo
divine
bikaba byaratubereye guhishurirwa kuvuye ku Mana. Icyo gihe twaratabawe.
Il ne s'agit pas ici d'un enseignement,
rero icyo gihe tumenya yuko ibi atari inyigisho atari ubumenyi umuntu agira, ahubwo nibyo ni ibintu Imana idukorera ikorana natwe ndetse idukoresha ndetse n'ibyo ishaka gukora bindi. Ku murongo wa 10
en vérité son salut est proche de ceux qui le craignent.
Oui,
la crainte de Dieu est dès le commencement. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Toute sagesse qui n'est pas ancrée dans la crainte de Dieu, pouvons la laisser à la maison.
Toute
proclamation, tout enseignement, tout ce qui n'a pas été fondé dans l'amour et la crainte de Dieu ne peut pas être une bénédiction. Et ici, nous avons lu, notre Dieu proclame la bénédiction. Et cette bénédiction n'a pas seulement été proclamée, elle est venue
ntabwo wamamazwe gusa ahubwo umugisha waraje waje muri Yesu Kristo umukiza wacu
prophétisé dans l'Ancien Testament.
Il est une prophétie
dans l'Ancien Testament.
Il est devenu une réalité divine dans le Nouveau Testament. Toutes les promesses. Toutes amasezerano yose
Genèse 3
uyereye mu itangiriro gatatu cumi na gatanu ukagera muri Malaki kane
kumuro wa mbere
byose byavugwaga Yesu Kristo kandi biza guhinduka ibintu bifatika bisohorera muri we. None hano turabwirwa ngo witeka twereke imbabazi zawe uduhe agakiza kawe ku murongo wa munani. Ibyo byari biri isezerano rya kera. Isezerano rya kera ni koko byari icyifuzo cy'abahanuzi b'Imana n'ubwoko bw'Imana n'abategerezaga bose agakiza ka Isirayeli. None uyu munsi uyu murongo tutagize icyo dukuraho, natwe dushobora kuvuga tuti Uwiteka watweretse agakiza kawe, mwami waduhaye ubuntu bwawe,
mwami
waduhaye agakiza kawe. Tugomba
gusobanukirwa
kandi tugasobanukirwa n'umwuka w'Imana atari ubwenge bw'abantu, kuko biba ari igihe cyose twaduhera ku busa. Ariko niba twarasobanukiwe tubihishuriwe ko ari umurimo wuzuye w'Imana, kandi ko ibintu byose twasezeranijwe ijambo byahanuwe, ko ibyo byose twabihawe twabiherewe muri Kristo, bigahinduka ibintu bifatika. Icyo gihe umuntu wese ashobora kunezerwa n'umutima we wose. Turasubiramo umurongo wa munani. Uwiteka utwereke imbabazi zawe kandi uduha agakiza kawe. Bivuge uyu munsi, bivuge uyu munsi mu mutima wawe, vuga uti mwami niboneye agakiza kawe, nahakiriye nahawe ubuntu bwawe, mwami warantabaye. Ibyo bigomba kuba igihamya cy'umuntu ku giti cye n'umwitozo bwite umuntu yagize kubw'ubuntu.
Umurongo wa cumi
ni ukuri agakiza kayo kari bugufi bw'abayubaha. Uko kubaha Imana ntabwo ari ugutinya kutujyana mu kwihisha, oya, ntabwo ari ugutinya igihano, ahubwo ni ukubaha ugomba kugirira Imana yera y'iteka ryose.
Asubiyemo
umurongo wa cumi, ni ukuri agakiza kayo kari bugufi bw'abayubaha kugira ngo ubwiza bwayo buture mu gihugu, bube mu gihugu cyacu, kugira ngo imbabazi n'umurava bihure maze gukiranuka n'amahoro bihoberane.
Mbega
amagambo akomeye cyane, birasa nk'aho aya magambo tuyasomye ari ubwa mbere tuyasomye hano, ariko ibi byanditswe muri Bibiliya hashize igihe kirekire, ntabwo byanditswe ejo hashize. Ibi byarabwirijwe birizerwa
bitavuga imyaka ibihumbi,
abahanuzi n'abantu b'Imana
de la même manière
uko ibi babivuze ni nako byahindutse ibintu bifatika bivuye ku Mana ku bw'ubuntu. Amen. Muri Zaburi
122:22 je lis à partir du verset 1,
vuga ngo ndasoma mere ku murongo wa mbere, hanyuma ndi usome ahubwo umurongo wa mbere n'uwa gatandatu n'uwa kane,
peut-être jusqu'à la fin.
Wenda no
kugira 122
verset 1.
Je me suis réjoui quand
l'on m'a dit,
allons dans la maison du Seigneur. Ainsi nos pieds se tiennent dans tes
portes. Yerusalemu ibirenge byacu bihagaze mu marembo yawe ntabwo ndi bukomeze
à partir du verset 6
hepfo yaho
nakomereza
ku murongo wa gatandatu nimusabire Yerusalemu amahoro cyangwa se mubwire Yerusalemu indamutso y'amahoro abagukunda bagubwe neza murongo wa karindwi amahoro abe aganze imbere y'inkike zawe kugubwa neza kube mu nyumba zawe wa munani ku bwa bene data na bagenzi banjye ndakwifuriza amahoro ku bw'inzu y'Uwiteka Imana yacu nzajya ngusabira umugisha amen mbega ibitekerezo bihebuje bivugwa hano Yerusalemu
la ville de notre
umurwa w'Imana yacu
le peuple de Dieu qui a porté les promesses et les a crues
le peuple qui a été digne
d'avoir honoré d'avoir les prophètes
dans
son sein et voir finalement
l'accomplissement dans le Messie a apporté à Jérusalem ku murongo wa gatandatu ngo ramutsi ndamutso y'amahoro i Yerusalemu abagukunda bagubwe neza
ce n'est pas un sens unique
ni ndamutso y'amahoro kubakunda Imana yakunze nabo bagakunda Imana ntabwo ari iby'icyerekezo kimwe kwakunda Imana yadukunze niko natwe dushobora kuyikunda iyo yadushatse ikatubona ikaduhindura umwandu wayo irashaka kugira ikiduhindura ku bw'icyubahiro cyayo umurongo wa mbere twahasomye narishimye ubwo bambwiraga bati tujye mu nzu y'Uwiteka nta munezero uruta
uwo
kubwirana ngo tujye mu nzu y'Uwiteka tujye kumva ijambo ryayo tujye guhimbaza gushimira ubuntu bwayo kugira ngo duhabwe umugisha ndetse tunasabirane umugisha bamwe ku bandi mu ntashyo cyangwa mu ndamutso
y'amahoro
kanya gato gashize nasomye muri Zaburi ya 20 ubwo umwami yavugaga ati amahoro abe hamwe namwe abereka ibiganza bye maze baranezerwa abantu bafitanye amahoro bafite amahoro ku Mana bashobora kubona umwami maze barahumurizwa bakanezerwa umuririmbyi w'indirimbo araririmba ati iyo amahoro n'Imana acengeye umutima wanjye icyo gihe umutima wanjye urahimbarwa ugashyira hejuru
umunezero
ese ni kangahe nashoboraga gufatwa n'indobani igihe ibibazo byabazwaga hirya no hino kandi ndabizi ko byari kuzana kudahuza hahirwa abagirirwa ubuntu imbere y'Imana bakagira bagahabwa ayo mahoro mu mutima wabo murongo wa munani Zaburi 122 kubera bene data na bagenzi banjye ndakwifuriza cyangwa se ndagusabira amahoro
à cause de la maison du Seigneur,
je
demanderai
à toi la bénédiction.
Il ne s'agit pas seulement d'un individu,
ari umuntu umwe gusa ahubwo ni igitorero
z'Imana
ni ukugira ngo
de conclure d'accomplir avec nous d'achever avec nous la
kurangizanya natwe gusozanya natwe inambwe ya nyuma
n'abwe ya nyuma y'agakiza
ntabwo ari uguterana gusa kubera ko ari ku cyumweru cyangwa ari ku munsi w'isabato ahubwo
de lui parler
nukuza imbere y'Imana
tukayibwira
nayo tukarekika tuvugisha kugira ngo nkuko tumaze kubivuga ibashe kurangiza amateka agakiza kubw'ubuntu muri Yesaya igice cya 53
le chapitre qui parle de la souffrance
igice kivuga iby'imibabaro y'umwami wacu umucunguzi wacu dushobora gusoma ku murongo wa gatanu
et pourtant il était blessé à cause de nos péchés
nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we kandi imibyimba ye niyo yadukirishije amen
de Bega, ceux qui en tant que des messagers de joie portent la paix de Dieu
aribi yiza byabumva uko intumwa z'Imana
zizanye
e utumwa bw'amahoro
bwa
abatwara ubutumwa bw'Imana bakabwamamazanya amahoro y'Imana
amen
icyo gihe Imana itanga umugisha nta kindi yakora kandi yatanze umugisha izanakomeza kuwutanga
si nous allons dans le Nouveau Testament
tugiye mu isezerano rishya
alors nous avons la grande annonce qui a été donné pour la naissance de notre Seigneur
et ijambo rikomeye ryamamajwe kuvuka kumwami n'umukiza wacu ariko mbere y'ibyo Zakaria
avait déjà eu quelques mots à dire
hari amagambo make yabanje kuvuga avugishijwe n'umwuka w'Imana mu gice cya mbere cya Luka
nous devrions en fait pour le contexte lire à partir du verset 66
twahera ku murongo 66
commençons peut-être ici par le verset 77
ku murongo wa 77 Luka igice cya mbere mirongo irindwi
la connaissance du salut
no kugira ngo amenyeshe abantu be
ibyagakiza
ko ari
verset 18
bazagahabwa mu kubarirwa ibyaha byabo
à la chaleureuse miséricorde de notre Dieu
ngo kubw'ubuntu
en vertu de laquelle
kubw'umutima w'imbabazi
w'Imana
yacu niwo uzatuma umuseke udutambikira uvuye mu ijuru
19
ukamurikira abicaye mu mwijima no mu gicucu cy'urupfu no kuyobora ibirenge byacu
Monzira
ya mahoro. Amen.
Un résumé de ce qui devait non seulement arriver,
mais
qui est arrivé par
Jésus-Christ, notre Seigneur. Cet homme, Jean, devait préparer
le chemin. Je l'ai déjà souligné
à plusieurs reprises.
Lorsque Zacharie
a été rempli
du Saint-Esprit, il n'a pas prié
simplement. Yasenze gusa
en accord avec la parole
yasenze yemeranya ahuje mu buryo buhuje
n'ijambo prophétique
mbese yari icyamake y'amagambo y'ubuhanuzi mushobora ubwanyu kugisomera Zaburi 141 murongo wa 14 na 18 Zaburi 114 murongo wa 4 Zaburi 132 murongo wa 14 Samweli wa mbere kabiri murongo wa 10 mushobora gusoma imirongo myinshi cyane ibyo byari abantu b'Imana bose yo wuzuye umwuka w'Imana umwana w'Imana wese yo wuzuye umwuka w'Imana
prononcera toujours
igihe cyose
j'insiste
igihe cyose kandi bishimangira ngo igihe cyose
de la parole
aza
priera dans les limites de la parole
aza
dans les limites de la parole
z'ijambo azasenga
mu mbago z'ijambo
azaze azizera mu mbagozi jambo kuko niko
duhamaga
kwa mbagozi jambo kuko aho mbagozi jambo niho ubuzima ubugingo bw'Imana nyakuri ushobora kugaragara uyu muntu w'Imana yuzi mwuka w'Imana nkuko na mbere Maria nawe wazamuye ishimwe hano muri Luka gice cya mbere uhereye ku murongo wa 46
c'est pareil
murebe naho niko
biri kimwe
no muri Samueli wa mbere kabiri umurongo wa mbere kujya kwa cumi
les autres passages bibliques
na nini mirongo ya bibiliya yose zaburi 11 9 zaburi 89 verset 11 zaburi 147 umurongo wa 6 nindi mirongo yose ukageza kuri Samueli wa mbere gice cya kabiri umurongo wa 7 wa 5 kugera kwa 7
l'esprit a mis en évidence les paroles liées aux événements
qui se yamurikiraga imirimo cyangwa ibikorwa by'Imana biri kuba
ce que cela signifie pour nous
ibyo
que le Seigneur
nous cette rasoir kirwa cyo bivuze kuri twe
igihe
umwami aduhaye kubona umurunga uduhuza n'amagambo y'ubuhanuzi yose yavugiye ku itorero ku bw'iki gihe tukabimenya nk'amasezerano y'Imana.
Avec cela, nous ne sommes pas unilatérales, mais nous touchons au cœur de la prophétie biblique.
Nous pouvons inscrire
l'action de l'histoire du salut
maintenant,
la conclusion de l'histoire du salut dans la Bible.
Oui. Iherezo y'umugambi w'agakiza muri Bibiliya ni koko tukabishyira muri Bibiliya tukagaragaza uwo mugambi tukavuga ngo Imana yabihanuye bitaraba none bisohoreye imbere y'amaso abo bantu kandi ushobora kubibona hano bahaye umwuka w'Imana umwanya umwuka w'Imana bahaye umwanya
maze
amashimwe yabo bayazamurira Imana Imana ishobora byose mu buryo buhuye n'amasezerano yari yaratanzwe mu ijambo.
Si nous faisons de même dans ces jours,
natwe muri iki gihe tubigije dutyo iki gihe
cyacu prouve simplement
gihe
que nous voyons
bigaragaza
avec foi
yuko
les choses que Dieu nous a promis
Imana dusezeranije tubibonesha ukwizera
nous attendons avec foi
kandi ko dutegerezanyije kwizera
sur lesquels nous comptons avec foi
tukaba
et sur le fait
tubyiteze mu kwizera yuko bizasohora ku bw'ubuntu ndetse nk'uko
Zakariya
yabigenje
we c'est la prophétie qui devait également s'accomplir
wa vugaga ubuhanuzi kujyanye na Yohana kuko ubuhanuzi bwe bwavugaga Malaki gatatu saa mirongo ine niki cyabaye ntabwo we yabashije kwiyegeranya ngo abyizere wenda byari bikomeye cyane ariko uko biri kose yahimbaje Imana arayishimira hano muri Luka rimwe ku murongo wa 77 aravuga ngo no kumenyesha abantu be iby'agakiza ko bazagahabwa ku bw'imbabazi cyangwa se mu kubabarirwa ibyaha byabo rero ntabwo ari iby'ubumenyi buguma mu kirere ubumenyi dushobora kujyaho impaka ahubwo ni ukumenya uko kumenya agakiza biva ku Mana biyobora mu kugirana umwitozo n'Imana bijyana mu guhabwa imbabazi z'ibyaha mbese njyewe nawe twese ubumenyi kumenya gutsindishirizwa kwezwa n'izi nyigisho za Bibiliya zose kubimenya ubwabyo byatumarira iki tugarukiye kuri ubwo bumenyi ariko ntitugere mu ngiro zabyo ngo tubihabwe mu gihe Imana yagennye kugira ngo ijambo ryayo risohore ibyo bintu byari byaranditswe kera
des promesses
bikaba byari byaranditswe n'amasezerano ibyo bintu bihinduka ibintu bifatika biva ku Mana kugira ngo
en premier.
Et c'est ce que vous avez dit.
La parole promise.
Vous
avez associé la foi.
Vous avez
l'esprit de Dieu.
Vous avez dit que vous
avez dit que vous
avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous tira maze imbaraga z'Imana nta kabuza zigomba kuvuka uturuka maho ngaho nta kundi byagenda uko niko byahoze kugeza
maginga ya
bise Imana yabarigeze ihindura inzira zayo n'imigambi yayo oya yarwose Imana ihebuje y'icyubahiro ya Isiraeli nibeshya na gato kandi kiranukira ijambo ryayo mureke ndetse nkomeze
de tous ceux qui ont reçu sa parole
ihagarara iruhande rw'abakirana ijambo ryayo ukwizera ntabwo ibera maso ijambo ryayo gusa ahubwo inabera maso babandi bakiranye ijambo ryayo kwizera bakaba
c'est ainsi qu'il veille
bari shikamaho mu kwizera
uko niko
itubera maso kandi urinda Isiraeli ntaryama ntasinzira
sera notre secours
notre salut.
Il est dit dans le verset suivant.
Nabgo,
Luc chapitre 1 verset
66.
Grâce à la merveilleuse ou bien à la chaleureuse miséricorde de Dieu.
Pas seulement
la miséricorde, mais la chaleureuse miséricorde de notre Dieu.
Les
miséricordieux,
car hahirwa abanyambabazi kuko nabo bazababarirwa Mateyo 5:7 Imana yacu yatanze n'umutima wayo wose imbabazi zayo n'ubuntu bwayo ntabwo yabitanze ngo kuko bikenewe gusa ahubwo yabikoreshejwe no gusunikwa n'urukundo rwinshi igira
Il a donné
son
fils
ngo kuko yakunze cyane abari mwisi itanga umwana wayo
Yohana rien d'autre qui submerge autant que l'amour de Dieu hariho celui qui peut devenir des charbons ardents cet amour sur une tête toute froide l'amour de Dieu
urukundo rw'Imana rufite ubushyuhe rukomeye cyane ni nk'amakara ashyushye ku mutwe ukonje urwo rukundo rurashyushye ku buryo rwana gutwika
Dans le feu divin, il y a de la chaleur.
Nago, arimo ifoto y'umuriro kuko itagushyushya. Ariko mu rukundo rw'Imana, harimo ubushyuhe, harimo urukundo, harimo imbaraga. N'ibindi byose bijyana narwo. Mbese wowe uyu munsi bimeze bite?
Yewe
bimeze bite?
Igihe
turirimba ngo umuriro w'urukundo ni wake, umuriro w'urukundo wake.
Comme des glaçons qui
ariko tukaba turi aho ngaho tumeze nka za barafu mbese indirimbo yacu ibimaze iki ubukonje buzatuma tubeshya dukwiriye noneho kujya mu ruhande rw'Imana tuje kwizera tuva dute mwami ntabwo tubayeho mu gihe amasezerano akomeza kwamamazwa kwazaba oya tubayeho mu gihe cyo amasezerano y'Imana yose akwiriye kuba yego akaba amen kuko igihe cyo gusohora kwayo kigeze
Rero
uko niko
la chaleureuse miséricorde de notre Dieu.
Umutima
w'imbabazi cela me submerge.
Umutima
w'imbabazi
z'Imana, cyangwa umutima w'imbabazi zigurumana.
C'est avec cet amour chaleureux que nous pouvons aussi l'aimer parce que Imana yadukunze n'uwo
mutima w'urukundo rugurumana natwe niko dushobora kuyikunda kuko urwo rukundo rw'Imana twaruhawe muri
ririmbye
yararimbye ati na hawe imbabazi imbabazi ntari nkwiriye
je compte cela parmi les merveilles
ibyo bibara mu bitangaza igitangaza umutima wanje utari wirarira wirata utarigeze wifuza
icyo
gituma duhimbaza ubuntu bw'Imana twahawe nibyo Imana ishaka nti nabyo yashakaga uko niko nabivuze
asiye mu murongo
78
grâce à la chaleureuse miséricorde de notre Dieu
ngo kubw'umutima w'imbabazi zigurumana Imana yacu niwo watumye umuseke gitondo kiturasira ikivuye mu ijuru ukamurikira bicaye mu mwijima no mu gicucu
cy'urupfu Isaïe chapitre 9 verset 1
Aba tereza Isaïe 9 ku murongo wa mbere ngo abari bicaye mu gicucu cy'urupfu no mu mwijima bari mu cyo urabagirana umucyo wagombaga kurasa
ndetse n'ingoroba Matisanika 5:4 ne vivez pas dans les ténèbres
Mwene data Paulo arandika ngo bene data mwebwe nimuwe nimurabo mu mwijima kugira ngo umunsi umwami uzabatungure mu mujura kuki tutari mu mwijima kubera ko Imana mu gihe cy'umugoroba yatanze umucyo biturutse ku ijambo ryayo ry'ubuhanuzi amen icyo gituma Petero nawe yashoboye
il a pu exprimer en son temps
mu gihe cye kuvuga muri Petero wa kabiri
la parole prophétique brille comme une lumière éclatante
kabiri cy'umunikenda ngo ijambo ry'Imana ribamurikira mucyo muri kacu z'umwijima nitwabura no gutekereza mu gihe cya Mose igihe cyo Egiputa yose yari yatewe n'umwijima utewe ubwoba ariko ahari hateraniye ubwoko bw'Imana abantu bari bafite amasezerano bagategereza gusohora kwayo ahoho hari umucyo urabagirana Bibiliya iravuga ngo muri Egiputa umwijima washobora gukorwaho kuva 10:21 n'umucyo nawo hagati y'ubwoko bw'Imana nawo wari bugufi cyane ukomeye cyane ari umucyo mwinshi cyane ku buryo nawo washobora kuwukoraho ariko umucyo wari washyikiye abari baragenewe kuva mu gice cy'umwijima haleluya kandi umucyo wari umucyo w'isi Yohana 8:12 agendera imbere y'ubwoko bwe
n'inkingi
y'umuriro kugira ngo imurikire abari mu mwijima no mu gicu cy'urupfu maze igashyira igashyira ibirenge byacu mu nzira y'amahoro
l'ange dans Luc chapitre 2 a dit Luc chapitre 2 verset 13
muri Luka kabiri 13 marayika ubwo yavugaga yaravuze ati
l'ange une multitude
ngo ariko
de l'armée céleste louant Dieu en disant gloire à Dieu
murako kanya Luka kabiri 13 murako kanya haboneka ingabo zo mwijuru nyinshi ziri
parmi les
hommes na marayika uwo zisingiza Imana iti mwijuru kibayiro kibi cy'Imana no mwisa amahoro abe uwo Imana yishimira
en général telle qu'elle est donnée
ntabwo ari isezerano rusange nkuko bikunze kuvuga muri rusange ngo amahoro ngo icyubahiro kibi cy'Imana n'amahoro abe ngo
mwisi oya mwisi
harimo abantu Imana yishimira muri abo bantu Imana yishimira bayinezeza muri abo bantu hatuyemo batuyemo amahoro y'Imana aruhebuje cyane ubwenge bw'abantu hano ku murongo wa 14 haravuga Luka 2 mu ijuru icyubahiro kibi cy'Imana no mu isi amahoro abe hagati y'abantu Imana yishimira kandi by'ukuri tuzi icyo bisobanuye
Seulement ceux qui véritablement ont déjà traduit eux-mêmes peuvent comprendre abantu bagize ubwabo basobanura sa propre langue
yo bashobora gusobanukirwa hari uko ari gihe bigorana cyane gusobanura mu rurimi rwawe ibintu uri kumva mu rundi rurimi wenda sahari cyane cyane bivuye mu giheburayo no mu arameya
pour exprimer
mbese ni kangahe amagambo akwiriye abura yo guserura neza ikintu ariko ndabibabwira niba umwuka w'imana ari kuri twe akaba no muri twe icyo gihe tuzagira umuyoboro nyakuri duhuza n'imana n'ubusobanuro bukwiriye kandi tuzahabwa n'imyumvire ikwiriye kubw'ubuntu mbese niko biri cyangwa siko biri kuko biri kose umwuka niwo uhindura ijambo rizima uka kwinjiza mu kuri kose amen imana ifite abantu ku isi abantu yishimye
kandi nk'uko
twabivuze mu kanya ubutumwa bwiza bwa yohana mu gice cya 20 yohana ubutumwa bwiza igice cya 20 turasoma uhereye ku murongo wa
19 Le soir étant venu,
il est porté
du lieu où se trouvaient les disciples.
Abigishwa bari bateraniye mu nzu inzugi zikinze kuko batinyaga Abayuda. Yesu araza ahagarara hagati yabo arababwira
La paix soit avec vous.
Amahoro abe muri mwe.
Après ces paroles, Il leur montra ses mains
amaze kuvuga atyo abereka ibiganza bye
n'uwo bavurwe
abigishwa be babonye umwami baranezerwa yaberetse ibiganza bye abereka n'uwo bavurwe ibiganza bye byatubuwe yashakaga kubabwira ati nabamenyesheje urukundo rwanjye mu bikorwa ikimenyetso cy'urukundo rw'Imana nabahaye cyanaberetse amen murebe mu rubavu ahaturutse amaraso yo kubacungura hano haravuga ngo abigishwa bishimiye kubona umwami wawe
amen
twifuza kubona Yesu
ntabwo
tuza hano kugira ngo twumve ibye gusa ngo turirimbe ibye gusa ahubwo turashaka kubona Yesu turashaka kumwibonera kugira nawe ubwitozo turashaka kuba bugufi bwe uyu munsi muri iki gihe kandi turashaka ko nawe aba hafi ko twereka ibiganza bye ko twereka urubavu rwe kugira ngo dusobanukirwe yaraducunguye
yaduhamagaye
mu mazina yacu amen gukiranuka n'amahoro byarahoberanya ubuntu n'ukuri birahura amen none
Toi et moi, nous avons été inclus dans cette
ambassade.
Sans
nous, rien ne s'est passé.
Pourquoi Dieu
est
venu réconcilier le monde avec lui?
C'était la réconciliation.
C'était la grâce.
Abantu batabizi mu magambo gusa ahubwo abantu babibona mu ngiro mu buryo bufatika ku giti cyabo ndetse abantu bibonera ko ubwo buntu bw'Imana bwagaragaye koko umwami aradutegeka ngo nitwinjira mu nzu runaka tujye tuzanira iyo nzu indamutso y'amahoro cyakwifuriza amahoro imana ibidukore ituhindure bene abo bantu ndabyifuza kandi nifuza gusubiza umwami ayo magambo kandi siko ntabishobora ku bwanjye ariko ni nako nzi yuko umwami ntiyavuze amagambo gusa
qu'il est derrière chacune de ses paroles.
Aherekeza buri jambo rye ryose ariherekezanya ibikorwa. Rero niba twarabisezeranijwe gutyo, rero birashoboka. Ibyo niba
impossible pour toi ou pour moi.
Bisa nkaho kuri wowe nanjye bidashoboka. Uko byamera kose tugomba kuvuga nko mu gihe cya Aburahamu tuti mbese hari ikintu kidashobokera Imana.
Et si nous pouvons croire que toutes choses sont possibles,
nous devons croire que toutes choses sont possibles. Nous devons croire que toutes choses sont possibles. Nous devons
croire que les promesses
maze tuzabyemera tuzemera ko amasezerano atari mu busa gusa ahubwo yuzuye yuzuye ku rugero Imana ihamiriza muri twe amagambo.
J'aurais souhaité que nous puissions nous saluer les uns et nous dire
la paix soit avec toi. Avec une paix
vraiment divine
amahoro avuye ku mana koko
un fleuve de bénédiction
akubere gisoko nkuruzi uruzi rw'umugisha.
Et je crois que hier
twese dufite icyo
cyifuzo détaillé
gatekereza ko ejo natanze raporo ndende
exactement la même chose
ntigeze mbikora mbere ariko ari cyo nshaka kubabwira wende se n'ikintu mwese zabrana na wavuga hashize igihe gito nabivugiye hano ariko ubwo ntakibuka neza mujye mubabarira
musubira muri bintu. Igihe nasobanuraga
ikibwirizwa cya kindi
cya
kimasa cyaje gisanga mwene data
Branham
hari ahantu yagiye atanga ubuhamya bakamubaza rero ngo mbese izo ni imbaraga z'Imana cyangwa ibyo byavuye ku mpano y'Imana. Yababwiye gusa interuro yoroheje
ababwira ngo
oya ni urukundo rw'Imana. Ababwira ati igihe nabonaga kiriya kimasa cyirukanka kisanga
nahise gikunda
ntabwo twajya
tudora
dukataho agace oya umutsima wose turaka kuwufata maze utugire umumaro igihe kinini igihe cyose. Branham yaravuze ngo ni urukundo aravuga ati icyo kimasa kije kisumira nahise gikunda ntabwo yari umwana ariko yavuze nk'umwana arakibwira icyo kimasa ati mbabarira rwose nijye wavogereye ahantu hawe mbabarire rwose iryamire mu mahoro maze icyo kimasa kiriryamira.
Mbese
ninde muntu wabasha
kumvira
abantu b'imana baririmbaga urukundo rw'imana bahebuje mu buryo buhebuje cyane umwe byaramurengeye ibintu abivuga mu buryo nyabwo ati inyanja zose zihindutse wino ijuru ryose rigahinduka impapuro dushatse kwandika urwo rukundo inyanja zakama n'ijuru ntabwo byabarihagije.
Bien aimé
Branham a également
parlé
de Agapao. Branham yabivuzeho avuga Agapao avuga na Phileo.
Tout ce qui est humain c'est ça. Mais il est dit de l'amour.
Iby'umuntu byose bizashira. Ariko
il est dit des dons qui cesseront.
Avuga ngo
l'amour ne cessera jamais.
Impano zizashira.
Ariko urukundo ntiruzashira.
Urukundo rw'Imana rwagaragariye Golgota mu mucunguzi wacu
kubw'abacunguwe
bose. Urwo rukundo ntirugaragare mu bacunguwe bose rugaragazwe nawe ndetse rugaragare kubwe barumukunda ndetse banakunda ubwo kuko umurimo w'Imana utazarangizanya za haleluya n'impanda ahubwo umurimo w'Imana uzarangira mu rukundo ibijyanye n'itorero mu gihe byose bizarangirira mu rukundo kugera mu gutungana rwose tuzagera ku gutungana rwose hamwe n'umwami wacu muri ubwo buryo bwonyine
le Dieu fidèle.
Mana ikiranuka.
Par ses paroles si pénétrantes des écritures.
Nuriye muri aya magambo yo mu byanditswe aducengera. Umwami ukiranuka adutegurire iminsi iri imbere yacu. Kugira ngo abazaza bose bazahabwa umugisha kandi
la paix de Dieu.
Bazumve amahoro y'Imana.
Oui, s'il vient au milieu de nous.
Kuri.
Oui, même s'il traverse simplement la parcelle. Ou s'ils entrent, qu'ils sentent
Dieu est ici.
Ici,
il y a là où il est, Dieu se trouve.
Là, il ne peut y avoir que
de l'amour.
Là, il ne peut y avoir que du salut.
Là,
il ne peut y avoir que de la grâce. Là, il ne peut y avoir que du pardon, car Dieu nous a donné tout cela en Christ.
Alléluia. Ce n'est pas un enseignement vide. Alléluia.
Mais une pleine expérience
avec notre Dieu. Louez son nom. Levons-nous. Amen. Oh Seigneur.
Père céleste, nous te disons merci
du
profond de nos cœurs.
Ta
parole est la vérité. Ta parole apporte la vie. Ta parole est la lampe
à nos pieds, et lumière sur notre sentier.
Seigneur, lorsque nous regardons dans ta parole,
c'est
comme si nous regardons dans un miroir. Nous te prions aussi. Moi, personnellement, et chacun pour soi, aide-nous à être placé dans cet amour que tu as.
Tu vas chercher quoi? Alléluia.
Complètement,
amen.
Totalement dans ton amour.
Burundu, buryo bwuzuye mu rukundo rwawe. Uko twabyumvise. Nkuko
pour ton serviteur,
bien-aimé
frère Branham.
Ku mugaragu wawe.
Seigneur,
mukundwa Branham.
Ce n'est pas encore le cas. Nous ne le disons pas comme si nous l'avons déjà
atteint.
Tu l'as préparé pour nous.
Et
nous te prions, donne-le à chacun d'entre nous. Cet amour total pour toi, pour ta parole, et les uns pour les autres,
oh
Seigneur.
Oh Jésus.
Oh, nous levons les yeux vers toi dans la foi et dans la confiance en cet
homme matinale. Qu'est-ce que tu veux, Seigneur?
Que nous puissions marcher comme tu as marché. Que nous soyons dans l'amour. Seigneur, nous t'adorons et nous te prions de nous conduire tous.
Oui,
de nous conduire tous dans cet esprit de douceur et d'humilité. Ô de nous, tout ce qui n'est pas agréable ou ne t'est pas agréable,
ô Seigneur,
et donne-nous ta paix divine
comme
tu l'as proclamé. Nous avons besoin de cela, Seigneur. Accorde-le-nous par grâce. Que nous puissions voir tes mains percées, Seigneur, ce matin, comme ceux qui ont vu, qui ont pu le voir en ce temps-là, ô Dieu. Adoration et gloire en ton nom. Seigneur, nous te prions. Et beaucoup de prières dans nos cœurs afin que nous puissions te rencontrer ce matin. Que nous puissions dire que tu es avec nous, Seigneur. Que tu étais avec nous, Seigneur, agis par ton bon et Saint-Esprit.
Seigneur,
nous ne doutons pas que tu sois au milieu de nous,
mais
au milieu de ton peuple, car tu es là où ta parole est proclamée en vérité.
Et
tu es là au milieu de nous. Nous
t'adorons,
nous te prions.
Vive nkuko byavuzwe mwami abaza bose bahabwa umugisha mwami Imana yanjye dufashe turi bube dutabawe turagusabye mu izina rya Yesu haleluya amen.
Seigneur Jésus, mon sauveur et mon aide, je
m'incline.
Je meurs au monde. Et à ceux qui s'y trouvent, je tiens tout pour
moi. Ici, ni bya byose kuri byo ndapfuye. Ahubwo ndiho kubgawe hano.
Je suis l'argile.
Uri umubumbyi mwame ngende ibumba no kugira icyo ushaka kugeza ubwo ijisho ya Yesu izagaragara muri nge byuzuye.
Seigneur Jésus.
Mwami Yesu. Fasha kugukorera no gukiza ubugingo kubgawe. Mwami. Ubugingo bwanjye bubayobore ku mucyo uhebuje. Mwami. Uri umubumbyi ngende ibumba ndibumba mwami umpindure cyo ushaka kugeza ubwo ishusho ya Yesu igaragara byuzuye muri iki.
Seigneur aide-moi à être trouvé toujours patient.
Fasha gusanga iteka nihangana nduhutse mu kwizera. Nyigisha
ce que je voudrais
ukorera mwene data mugenzi wanjye mwene data ibyo nshaka ko ngirirwa. Mwami wowe uri umubumbyi ngende ibumba umpindure icyo ushaka kugeza ubwo ishusho ya Yesu izagaragara muri nge byuzuye.
Seigneur Jésus, accorde-moi la fidélité. Alors
mwami mpa kwiringirwa kuwiringirwa icyo gihe nzabasha kurwanya umwanzi. Nifuza kuba niteguye uhereye ubu ngubu. Mwami uri umubumbyi ngende ibumba ngira icyo ushaka kugeza ubwo ishusho ya Yesu igaragara byuzuye muri nge. Amen.